There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Norge og Europa står I en energipolitisk hengemyr med Putin, klimakrise, krig og høye priser. Nå ropes det på atomkraft som medisin. Hvordan skal vi I Norge stille oss til atomkraft egentlig? Vi har med oss energipolitisk rådgiver I Natur og Ungdom, Bror Eskil Heiret, med på Teams. Velkommen.
Takk skal du ha.
Litt forsinkelse der, men det skal nok gå seg til. Velkommen også til deg, Jan Emlemsvåg, professor ved NTNU her I Ålesund.
Ja, takk skal du ha.
Heiret, la oss gå rett på sak. I en artikkel hos NRK fra januar I år, så sa du blant annet det her. Skal man ta historien I betraktning, det tydelig at atomulykker har enorme konsekvenser. Fordi det I dag driftes utdaterte kjernekraftverk med lav sikkerhet, påvirker det hvordan vi vurderer industriens helhet. Allikevel det ingenting I veien med sikkerheten hos moderne kjernekraftverk, og det ingenting å være redd for. Emblemsvåg her jo en varm tilhenger av atomkraft, da, og du med som hans motdebattant. Skal vi bare avlyse hele debatten her?
Ja, ikke sant. Nei, altså det som jeg først og fremst må si at vi I miljøbevegelsen vi ganske opptatt av å skille mellom moderne atomkraftteknologi og den som gammel og utdatert. Først og fremst så jeg ganske opptatt av å bruke andre argumenter enn ulykkesrisiko når jeg snakker om atomkraft. Men siden jeg blir utfordret på det her så kan jeg jo prate litt om det da. Jeg vet jo også at andre miljøvernere bruker dette argumentet ganske mye. Det på en måte deres valg. Jeg tar ikke avstand fra det, men jeg velger å fokusere på som regel andre ting når jeg prater om atomkraft. Og det først og fremst fordi jeg ikke interessert I å spre frykt om atomkraft I Norge. Først og fremst fordi jeg føler jeg ikke trenger det når det såpass mange andre gode argumenter. Mange ganger har verden sett vært vittne til atomulykker av ulik størrelse. Mayak I Sovjetunionen og Sellafield I England I 57, Idaho Falls USA 61, Three Mile Island I USA 79, Chernobyl 86 og Fukushima 2011 for å nevne noen. Altså, det å fastslå for eksempel dødsfall etter atomulykker jo meget kontroversielt. Og vi trenger ikke ta den runden her I dag, men jeg skal gå kjapt inn på kostnadene knyttet til opprydding etter Fukushima og Chernobyl-ulykken.
Vi skal komme tilbake på de økonomiske argumentene I det vide og det brede etter hvert. Vi må bare få med Emlemsvåg også litt fra start her. Jeg har bitt meg merke at bare det siste døgnet så har du lagt ut 6 energipolitiske innlegg på Facebook-siden din, og du kritiserer blant annet der den store trua på fornybar energi som mange har, og du kritiserer nedbyggingen av atomkraft. Og når du uttaler deg om atomkraft, så vekker det stor interesse. Det ser vi. Vi kan for eksempel dra opp et innlegg som Sunnmørsposten hadde på Facebook, der vi lenket til en artikkel med deg. Skal vi se om vi får den opp her? Der kom den.
Ja.
Sunnmøring skal utvikle kjernekraft for skip. Det blir jo sånn I regionale aviser at vi vinkler jo på Sunnmøringen gjerne da.
Ja.
Men her står det altså at Jan Emlemsvåg mener klart og tydelig at Europa og Norge trenger kjernekraft. Dette kjernekraft der det fullstendig umulig å miste kontroll, sier han vedrørende nytt forskningsprosjekt. Og vi kan se at det mange som har vært inn og likt dette her, og kommentert og delt. Hvis du skal trekke fram en ting, Jan, I dagens atomkraftdebatt, hva du reagerer mest på?
Det jo at det vi, altså enkelte vil ikke engang ta debatten. Det synes jeg det tristeste da.
Da er vi i hvert fall i gang her.
Ja, altså, jeg er jo enig i mye av det han sier da. Jeg tenker at generasjons to kjernekraftverker burde altså enten man oppdaterer, og det er jo også vi har gjort da, eller så må det legges ned.
Hvilken generasjon var Chernobyl?
To. Gammel to.
Det er gammelt ræl vi snakker om når du sier generasjon 2.
Ja, ikke ræl da. Det har jo nå oppdatert det, og det har ikke vært, det er 7 sånne reaktorer hvis jeg husker rett, fremdeles i drift. Det var jo en designfeil på den reaktortypen der. Men dette er en gammel teknologi, og den kommer til å dø ut uansett. Ja.
Hvorfor er du så opptatt av atomkraft egentlig? Hvorfor engasjerer det deg så voldsomt som vi ser?
Ja, nei, altså jeg studerte jo, når jeg var på Georgia Tech, så tok jeg og studerte mye om life cycle costing, life cycle assessments.
Hva du sa da du var på?
Georgia Tech, Georgia Institute of Technology i USA, der tok jeg master og doktorgrad. Så jeg jobbet da med livsløpsanalyse. Så jeg har jo alltid vært opptatt av både miljø og også det vi kan kalle bærekraft da. Kom tilbake til 99 til Norge, så var det så å si ingen interesse på det. Så jeg jobbet jo da i industrien i 20 år. Det er det jeg gjort da.
Hvilke selskaper jobbet du i da?
Nei, jeg jobbet ja, Ulstein, Vard og Rolls-Royce, det som har blitt noe Kongsberg, eller oppkjøpt av Kongsberg da, sånn grovt sett.
Eller den rekka der, ja.
Ja da, så og det er klart at det har gjort at jeg på mange måter har fått en følelse for hva som er realistisk å få til. Jeg ofte ser stor forskjell på PowerPoint-presentasjoner og realiteter. Så, og jeg har jo oppgjennom hele den industrielle karrieren min hele tiden skrevet artikler og vært fagoppdatert hele tiden. Så hvis du ser på publikasjonsrekken min, så er den ganske lang, til tross for at jeg har vært kun 2 år nå da, på NTNU som professor da.
Så du har det vi kan kalle faglig tyngde da, bak din positivitet?
Ja, jeg håper nå i hvert fall det. Og når du da begynner å legge tallene sammen her nå, da er det vanskelig å se at dette kan gå ihop på noe annen måte enn kjernekraft. Og det henger egentlig veldig enkelt sammen med det faktum at i 1 kilo uran eller thorium, så er det ca. 3,5 millioner ganger mer energi enn i kull. Og vi legger på oss 80 millioner verdensborgere hvert år denne planeten her, altså Tyskland omtrent, i befolkningsøkning. Slik at om du ser dette i et klimaperspektiv, eller ren og skjær ressursperspektiv, så kommer du til samme konklusjon.
Bror Eskil, stemmer det at natur og ungdom ikke bare er imot atomkraft i Norge, men ønsker utfasing også globalt?
Altså, det som er mandatet vårt, det er først og fremst den viktigste saken, den viktigste politiske saken vi står overfor, og det er klimakrisen. Og i klimakrisen så handler det om å få på plass de tiltakene som fungerer raskest mulig og som har mest mulig effekt til 2050, slik at vi kan nå 1,5-gradersmålet som vi har forpliktet oss til innenfor for Parisavtalen. Og da reagerer jeg ganske kraftig på at Emblemsvold kommer med sånne utsagn som at han er opptatt av å være realistisk i klimadebatten i Norge og i atomkraftdebatten i Norge, samtidig som han sier ting som at vi kan få på plass et atomkraftverk innen 2030. Det er 8 år til Emblemsvåg, og hvis du kjenner til demokratiet og byråkratiske prosesser i Norge, så kommer det til å ta langt, langt lengre tid å få på plass den typen prosjekter i Norge. Hvis man skal følge statens prosjektmodell, som stiller krav til statlige prosjekter over 1 milliard kroner, så må man følge en ganske tydelig plan. Jeg har en plansje her foran meg, den kan man også finne på regjeringens nettsider. Der må staten...
En lapp her. Hva er det som står der egentlig? Som kort fortalt.
Denne lappen viser statens prosjektmodell. Det er en tidslinje over hva som skal til for å få gjennom prosjekter som koster mer enn 1 milliard kroner i Norge. Der må gjennom en idéfase, en konseptfase, tre faser med kvalitetssikring, konseptvalgutredning, forprosjekt, før man kan gjennomføre. Denne prosessen tar lang tid. NND, Norsk nukleær dekommisjonering, som har fått mandatet fra regjeringen om å rive de norske forskningsreaktorene og behandle det norske brukte brenselet og radioaktive avfallet, sier at de kommer til å kanskje være klar til å bygge det norske lagringsanlegget innen 2050, etter å ha gått gjennom denne norske prosjektmodellen. Å få gjennom store investeringsprosjekter innenfor atomtematikken i Norge kommer til å ta minst 15 år før man kan sette i gang med bygging av et atomkraftverk. Og så kommer byggetiden til atomkraftverk, som varierer mellom, la oss si, realistisk sett 18-25 år. Da får vi ikke på plass et atomkraftverk i Norge innen tidligst 2060.
Ok, la oss holde litt på det, litt på den før vi går videre. Er det riktig at det går så tregt at det ikke er mulig å få opp atomkraft i Europa og Norge raskere enn her?
Ja, altså, når jeg svarer på dette spørsmålet, så svarer jeg utifra rent praktisk. Jeg har ikke tatt stilling til hvorvidt han skal legge gjennom statens prosjektgjennomføringsmodell eller noe annet prosjektgjennomføringsmodell. Det er klart, hvis han vil drage et sånt prosjekt ned under alle byråkratiske kroker, sånn som vi for så vidt er flinke til her i landet, så er det helt klart, da er vi på 30-årsskalaen. Jeg har snakket utifra hva som er mulig å gjøre rent praktisk. Og det er klart at og det er egentlig hovedpoenget da. Og når det gjelder byggetiden, så er det sånn at både sørkoreanerne og japanerne bygger veldig fort og effektivt. De bygger på 4-5 opp i 6-7 år. 18-25 år, da snakker vi om de prosjekter her i Europa som er bygd av folk som ikke har bygd en reaktor før omtrent, for det var 30 år siden forrige gang de bygde noe. Og man kan ikke legge sånne premisser for teknologiutvikling. Vi må anta det at vi faktisk klarer å lære av de som er best, og jobbe utifra det. Eller så, det er jo faktisk gjort studier på dette her. Det var gjort energistudier på 460 store prosjekt, med samlet investering på 860 milliarder dollar. Og de prosjektene som kom dårligst ut, var faktisk ikke kjernekraft, det var vannkraft. Vannkraft er dårligst på omtrent alle prosjektparameter. Altså byggetid, kostnadsoverskridelser, etc., etc., etc.
Vannkraft. Ok, vannkraften blir jo nesten sett på som hellig, en nasjonalskatt ja, i Norge. Men jeg vil bare ta et spørsmål til Heiret om det med fornybar energi. Motstanden mot vindkraft, spesielt på land, er jo enorm i Norge. Og vannkraft er heller ikke uproblematisk. Vi har blant annet villaksen som er utrydningstrua, og så videre. Hvordan skal vi få nok fornybar energi til å bremse klimakrisen uten atomkraft, Bror Eskil?
Altså først og fremst, som jeg har vært inne på, så mener jeg at altså man kan forholde seg praktisk, man kan forholde seg teoretisk, men hvis man skal få på plass et atomprosjekt i Norge, så kommer det til å ta så lang tid at det ikke vil ha noe med klimakrisen å gjøre i det hele tatt. Og vi i miljøbevegelsen er ganske opptatt av at vi allerede har alternativene å satse på, uten å engang måtte tenke på atomkraft. Norsk havvindsatsing er en ekstremt, hva skal jeg si, interessant vei å gå. Uansett hvordan man vrir og vender på det, kan ikke atomkraft måle seg med den norske havvindsatsingen. Norge forbruker per dags dato ca. 140 terawattimer og produserer 155 terawattimer elektrisitet i året. Det aller meste av dette, rundt 90%, kommer fra vannkraft. Statnett og NVE har laget noen moduler for hvordan strømforbruket vårt kommer til å se ut i 2050. Tallene varierer noe, avhengig av hvor høyt forbruk vi får. Det varierer mellom lavforbruk, der vi vil trenge omtrent 40 terawattimer, og høyforbruk, der vi kommer til å trenge omtrent 80 terawattimer. Den norske havvindsatsingen som er lansert nå, skal innen 2030 tildele konsesjoner tilsvarende 120 terawattimer. Vi kommer ikke til å trenge så mye strøm engang, men dette gir ren, fornybar og bærekraftig elektrisitet til norske husstander, og overskuddet kan eksporteres til Europa og bidra til at det fremtidige europeiske kraftmarkedet unngår for eksempel blackout, som Embrunsvåg har vært opptatt av tidligere.
Ja, du er veldig opptatt av blackouts.
Kan ikke...
Skal vi la han snakke litt om blackouts, bare siden du dro det opp...
Ja, og, altså, energi er ikke energi da, for å si det sånn da.
Energi er ikke energi.
Nei, du må snakke om energi med en viss kvalitet. Og vind kjører med energi som er veldig lav kvalitet på, og det går da på påliteligheten her nå. Og det gjør at han i praksis er nødt til å ha backup, av vind i mer eller mindre klar i store deler av driftsvinduet. Det gjør at hvis vi ser sånn som Tyskland nå da, som har satt så mye på vind og sol, det har i praksis dublert hele energisystemet sitt.
Dublert, hva betyr det?
Altså dublet opp kapasiteten. Ja. Og strømproduksjonen er kun økt med 5%. Og da sier det seg selv hva som skjer med kostnaderne. Den andre problemet er at vind og sol er såkalt ikke-synkrone energikilde. Det vil si at de klarer ikke å holde på spenninger og frekvensen som gjør at vi har strøm her nå. Det betyr at det er en klar begrensning på hvor mye sånn energi du kan ta inn i nettverket før du får en blackout. På grunn av det så kjører de igjen da masse backup gående i parallell, men på noen politisk vedtatte preferanser på det vi kaller dispatch priority, som går på at vind og sol skal ha første retten til å bli solgt i gridden, så ender du opp da med...
I gridden, hva betyr det?
Altså i strømnettet. Ja. Da ender du opp med overproduksjon. Og på toppen av det, så er det sånn at det er stor samvariasjon mellom veldig mange vindkraftanlegg i Europa. Og det gjør at når det er mye vind en plass, så blæser alle, og det blir veldig mye produsert, ja. Og priserne går fullstendig i botten. Plutselig blir det en såkalt dunkelflaute, som tyskerne kaller det, det vil si vindstille, mørkt og kaldt. Ingenting fungerer, og da går priserne ekstremt i taket, og da vil vi ha sjansen for å få en seriøs blackout. Ser vi på den blackouten som skjedde i Texas for eksempel i februar i fjor, så var den der var Renewable sterkt involvert.
Men Texas er jo litt spesielt, for de skal jo være så selvstendige og ikke ha noe big government. De er jo ikke connected, de er jo ikke forbundet til resten av USA på strømnettet.
Det stemmer, men når du ser på den europeiske, så er samvariasjonen mellom værsystemet så stor, at i praksis, hvis det først går ned her nå, så går det ned i stor skala. Og som han Herbert Saurug, en av de fremste strømforsyningsekspertene, i hvert fall i Europa, han mener at vi kommer til å få en blackout innen 4-5 år, hvis vi fortsetter på dagens linje.
Det er ganske dramatisk. Hva tenker du om det som blir sagt her, bror Eskil?
Jeg tenker at det er en av hovedutfordringene vi står overfor i det grønne skiftet, at vi får en type energi som er avhengig av vær og vind. Men atomkraft løser ikke dette problemet uten videre, sånn som jeg opplever at det legges fram på. For eksempel i Texas, man kunne ikke ha bygget atomkraft for å løse blackouten som skjedde i 2021, fordi det atomkraftverket hadde ikke stått klart før om 10-15 år uansett. Og når det kommer til den europeiske situasjonen, så er vårt mandat å løse klimakrisen med de tiltakene som faktisk gir resultater langt fortere enn det atomkraft kan tilby. I tillegg så produserer åpenbart atomkraft mye energi, men det er ikke sånn at et atomkraftverk driftes 365 dager i året uansett. Vi ser for eksempel eksempler på dette her i Sverige akkurat nå, hvor sikkerhetsutfordringer ved noen av Sveriges atomkraftverk har gjort at man måtte delvis stenge. Da får man også et stort energibehov. Man ser i Frankrike akkurat nå at vannstanden i elven er så lav at de sliter med å kjøle ned reaktorene med vannkjøling.
Det er et godt poeng.
Da må man kanskje også stenge atomkraftverket i Frankrike, og da skaper man et energibehov, og risikoen for blackout øker. Så atomkraft løser ikke dette problemet uten videre det heller.
Jeg vil bare holde litt på den med problemer med nedkjøling som vi har sett i Frankrike. Ja. Og, du mente at det ikke var et godt poeng. Hvorfor?
Nei, altså det er jo bare en dimensjoneringssak, og det er franskmennene har valgt å gjøre på den måten de har gjort. Nå har vi et firma i USA som har 12 kjernekraftverk. De kjørte 100% kapasitetsutnyttelse nå hele året gjennom den tørre sommeren i USA også. 100% uten noe problem. Så dette er dimensjonerings, det er enkel engineering. 79 atomkraftverk i verden i dag bruker restvarmen som franskmennene da har valgt å kjøle ned på enkelt av dem via elv. Mens 79 bruker de til å lage ferskvatten, eller å varme opp byer, industrianlegg og sånne ting. Det er mye, mye lurere bruk av restenergien enn å kaste den ut gjennom disse store skorsteinene som vanndamp.
Så det finnes løsninger, forteller du.
Ja, ja, ja.
Men det er en ting som jeg har lyst til at vi går løs på, som vi må se på med en gang, og det er her med sikkerhet i forbindelse med krig. Altså, vi ser jo nå at atomkraftverk i Ukraina, samme hvor moderne overvåka sikker de skal være på papiret, så er det militære mål, og det sprer frykt. Hva om Norge eller noen av våre allierte i Europa skulle bli angrepet i fremtiden, og vi har atomkraftverk? Hvor trygt er det da?
Ja, altså der... det er klart at hvis de virkelig vil ødelegge et atomkraftverk, så er jo det et problem, ikke sant? Men vi må huske på at også borte i Ukraina nå, så ble det tatt ut stavene og lagt i sånne kjølebasseng. Og selv om da de skulle ødelegge kjølepumpen der, og de går tørr, så får vi da et veldig lokalt problem.
Men dette, veldig lokalt, hva betyr det?
Ja, altså i rett rundt anlegget.
Altså et steinkast?
Ja, altså finske Stuck, som er en av de fremste i verden på området, de uttalte jo nå, når han først begynte å skyte på Zaporizjzja-anlegget, at til og med om en atombombe hadde detonert der nede, så hadde det hatt ingen praktiske konsekvenser for Finland.
Ironisk nok.
Ja. Slik at det, men mitt poeng er jo det at lettvannsreaktorer er jo på mange måter en gammel teknologi. Jeg er jo promoterer mye mer fjerde generasjonsreaktorer, for der er du helt...
Vi passer oss for å bli for teknisk, for der er du på et helt annet nivå enn hos andre, men...
Jo, men poenget er at der har du en helt annen kjølesituasjon. Du bruker ikke vatten. Alle disse anleggene kan du legge langt inn i et fjell. Mm. Og da er det fullstendig sikre. Og du kan... det europæerne har gjort nå da, med EPR, altså European Pressurized Reactor, sånn som den som er bygd på Hinkley Point C, den i Flamanville og den i Finland, den er jo faktisk designet sånn at du kan ta en Jumbojet 747 full med drivstoff, kjøre rett inn i reaktorbygget uten konsekvenser.
Jeg hører at selv om tyskerne skalerer ned, de har vært litt uheldige med timingen på det, på atomkraften sin, så er det fortsatt en populær energikilde rundt omkring i europeiske land.
Ja, ja.
Men bror Eskil, jeg vil gjerne dra frem et utdrag til fra den samme NRK-artikkelen, som jeg synes var veldig interessant. Som vi nevnte da vi innledet deg, så er jo du med i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, så du ser ting fra den vinkelen også. Det er interessant. Du ble sitert på at dere har besøkt lokalsamfunn i nærheten av Majak i Russland, der mennesker lider av kreft, infertilitet og arvelige genetiske sykdommer. Utenfor Japan ser man at hele fiskebestandene har nivået av radioaktivitet som er uforsvarlig å spise. Den saken her er altså fra januar i år. Så lenge det finnes mange slike eksempler, så kan man ikke kalle kjernekraft for grønn energi, sa du. Kan du fortelle litt mer om det dere så i Russland?
Ja, altså først og fremst så vil jeg gjerne bare kjapt kommentere det Emblemsvåg sier om generasjon 4. Og jeg synes det er problematisk når atomkraftforkjemperne drar inn en type teknologi som ikke enda er tilgjengelig inn i energidebatten i Norge. Kan godt hende at generasjon 4 kommer i fremtiden. Kom tilbake til miljøbevegelsen når dere har noen konkrete prosjekter å vise oss, så skal vi vurdere det da. Tilbake til spørsmålet ditt. Det som, altså jeg jobbet ikke i prosjektet på den tiden, men prosjektet, Russlands prosjektet besøkte Majak i Russland, der de driver reprosessering av brukt brensel i det russiske brukte reaktorbrenselet. Og i disse lokalsamfunnene, i disse områdene, så er det et stort problem med lokale utslipp av radioaktivt avfall. Byene er rammet av kreft, infertilitet, arvelige genetiske sykdommer, og det har store lokale konsekvenser. Det er på en måte viktig å få fram, fordi det påvirker hvordan vi vurderer atomkraftindustrien sin helhet. Ikke bare i Russland finner man sånne eksempler. Frankrikes atomkraftselskap Orano utvinner uran i verdens fjerde fattigste land, Niger. Der ser man det samme. Der driver de dagbruddsutvinning av uran i en knusktørr ørken, som gjør at radioaktivt støv blåser rundt omkring i nærområdene. Kreft, infertilitet, arvelige genetiske sykdommer og tidlig død er vanlig i disse lokalsamfunnene. Dette er noe vi må snakke om.
Jan, du bor ute på Emblemsvågen, vet du det?
Ja, ja.
Godt rota, du har etternavnet ditt.
Ja da.
Har du kommet fra alt der på å si? Ville du ha akseptert å ha et atomkraftverk ut på Emblemsvågen 27-60-13 Ålesund?
Ja, altså, jeg ville gjerne beholdt huset da, men for å si sånn, jeg har ikke hatt noen problemer med å være nabo med det, og hvis du ser bort til statene da, der jeg har veldig sterk kontroll på det her, mange stater nå som faktisk konkurrerer om å få nye anlegg. For nå er det snudd der borte. Mange stater hadde jo laget veldig mye lovverk for å forhindre egentlig kjernekraft. nå er dette snudd. Altså Wyoming som nå vann da TerraPower sin nye reaktor, gir mange arbeidsplasser, og det gir god lokal økonomi, og det er veldig, veldig strengt regulert. Og det er klart, disse eksempler som her nevnes, det er jo ikke bra, men tilsvarende eksempel finner vi innenfor fornybar energien. Altså, dra til Ubu-Bayan-området i Kina og se på den 11 kilo, kvadratkilometer store innsjøen med avfallsstoff fra renewable, produksjon av rare earth elements.
Altså metaller til bruk?
Ja, metall og mineraler. BBC laget en stor reportasje på dette her, og kalte det Hell on Earth.
Hva er det man utvinner det for?
Hva du tror? Vindmølle, solcellepanel, sånne ting, mobiler, elektronikk.
Baksiden av medaljen?
Ja, altså e-waste, som vi kaller det generelt sett, det er et stort problem. Og dette er ikke bare noe som henger sammen med kjernekraftsindustrien i disse tilfellene som her blir nevnt. Dette er et mye større fundamentalt problem som må tas egentlig ved rota. Og i dag har vi minst like store problemer innen renewable som det som blir nevnt her nå. Jeg kan jo nevne det for eksempel FNs Organisasjon for Scientific Research on Nuclear, langt navn. Der fant jo det at de som jobber i disse områdene her får strålingsdoser som 80 ganger høyere enn de som jobber i en urangruve. Hvorfor det? Jo, for det at det er masse uran og thorium innblandet blant de sjeldne metall- og jordartene som blir tatt ut av det området der. Og beskyttelsesutstyr og alt sånt er under enhver kritikk, og er åpenbart. Og akkurat samme står det med kreft, tidlig død. Ja. Altså bare se den BBC-reportasjen, det er ganske skremmende.
Vi kan sikkert lenke til den senere hvis vi finner den.
Ja.
Altså, nå snakker vi om atomkraft kontra fornybar energi. Skjer vi hele bildet da? Eller har vi glemt noe? Jeg bare spør.
Ja, ja, altså, når vi gjelder totale kraftbildet, så må vi også, når vi gjelder fornybar energi, også ta med oss balanseringskraften, som er gass. I 26 OECD-land bruker han gass til å balansere opp vindkraften.
Men der ønsker man jo å komme seg ut av Putins klør så fort som mulig.
Ja, og det der da, det virker som de som beslutter dette her, ikke skjønner hvordan systemet funker. Du kan ikke kutte gassen og forvente å få mer vind og sol. Da kutter du også vind og sol. Mm. Fordi at disse to må balanseres. Fordi dagens kjernekraftverk klarer ikke å følge variasjonene til vind og sol. Og utgjør derfor det vi kaller baseload.
Hva svarer du på spørsmålet mitt, Heiret? Når jeg lar oss se på hele bildet, er det noe vi har oversett, eller er det noe, en kamp mellom atomkraft og fornybar energi kontra også fossil avhengighet?
Altså, jeg mener at det ikke er en kamp mellom atomkraft og fornybar energi, fordi den debatten både i verden og i hvert fall i Vesten og i Norge er egentlig ganske lagt ganske død. Vi satser på fornybar energi i form av vind, sol og vann, og det er det vi må holde oss til for å komme i mål med klimamålene vi har satt oss. Atomkraft er ikke så veldig relevant i diskusjonen i Norge i dag.
Nei, men vi er jo en del av et europeisk kraftmarked, i hvert fall Sør-Norge, der du sitter nå, i Kongsberg.
Ja, ja.
Og vi er jo også en del av den samme sikkerhetspolitiske situasjonen, så hvis vi ser på Europa da, og ikke bare på Norge som er litt i en særstilling, hva blir på en måte svaret ditt da?
Nei, svaret er det at vi ser at 2/3 av atomkraftparken i Europa i dag begynner å bli svært utdatert. 2/3 av atomkraftparken i Europa i dag er over 30 år. Cirka 1/4 er over 40 år gammel. Mange av disse reaktorene tilhører generasjon 2. Vi nevnte Tjernobyl tidligere. Det er samme type klassifisering. Noen er eldre, noen er nyere. Men dette er kraftverk som begynner å bli så gamle at de må stenges innen 10-20 år for at de ikke begynner å utgjøre en ganske alvorlig sikkerhetstrussel. Hvordan bøter man på det problemet? Disse kraftverkene produserer mye energi. det eneste måten å hente inn den energiproduksjonen på når de må stenges i sin tid, det er å bruke vind, vann og sol, fordi man rekker ikke å få på plass nye atomkraftverk innen den tiden kommer at disse kraftverkene må stenges. Og at disse kraftverkene blir så gamle at de må oppgraderes og at levetiden må forlenges, kommer til å koste europeiske land 500 milliarder euro innen 2050. Det er en stor investering kun i å holde atomkraftverkene gående til siste slutt.
Ja, og der er jo mulig da med sånn life extension program, sånn som han gjør i USA da, og gå gjennom deg, se om det er ting som må skiftes ut og reinvestere og forlenge. Mange amerikanske atomkraftverk i dag er lisensiert til 60 år, og noen få til og med til 80 år. Så det er jo en måte å håndtere dette der på, da. Levetidsutfordringene. Men jeg kan nevne, apropos 500 milliarder euro, nå har jo Tyskland brukt omtrent det hittil da. De kunne ha bygd faktisk 20 Hinkley Point C-anlegg som de nå bygger i UK for samme beløpet.
Som de bruker på å bygge ned med nå? Eller?
Nei, altså, nå bygger de et anlegg i UK, sier til Hinkley Point C, som koster sånn ca. 250 milliarder norske kroner. Det er design liv på 65 år, og det gir nok strøm til 5 millioner husstander. Hadde Tyskland brukt pengene på atomkraft i stedet for på de 5000 milliardene de nå er brukt på fornybar,
så hadde de, fornybar, ja, da skjønner jeg.
Ja, så hadde de i dag faktisk hatt en fossilfri strømforsyning.
Hadde ikke det vært fantastisk for klimaet, bror Eskil?
Ja, men dette er fullstendig ønsketenkning. Det er ikke realistisk å få på plass disse atomkraftene innen 2050, eller i hvert fall innen vi trenger å bruke den strømmen, fordi det tar så lang tid å bygge det, det tar så lang tid for at disse kraftverkene skal bli godkjent gjennom demokratiske og byråkratiske prosesser, at realistisk sett så får man ikke på plass disse kraftverkene i tide. Da er det vind, sol og vann som er alternativene, og det er derfor Tyskland satser på vind, sol og vann fremfor atomkraft.
Du hadde en kjapp kommentar til det.
Ja, altså, nå er vi gått 20 år i feil retning. Og det er klart, jeg forutsetter da at de begynte å bygge for 20 år siden. Men realiteten er det at vi kommer aldri til å nå målet i 2050 med den politikken vi har nå.
Vi kommer aldri til å nå klimabålet, nei,
mener du? Nei, i 2050. Det løpet aldri er ferdig. Det kan vi si her og nå. Fordi at det vi brukt 20 år på å investere feil og gå i feil retning.
Altså, kan vi egentlig forvente å forbruke så mye strøm som vi gjør i dag i fremtiden i det hele tatt?
Altså, hvis vi snakker om elektrifisering, så er det faktisk det som er realitetene. Og du må huske på i dag utgjør sol og vind kun 3% av det som vi kaller primærenergien i hele verdens strømtilførsel. 3%. Og det skal da økes til 50. De 3% vi bruker 20 år på til den flotte prislappen 27 000 milliarder kroner.
Man kan bli pessimistisk av å høre det her.
Ja. Ja, det er klart man kan bli pessimistiske, men man må jo bare fortsette med det arbeidet vi gjør og håpe at vi klarer å i hvert fall komme så nærme klimamålene våre som overhodet mulig. Det er lett å bli pessimistisk i klimakampen, men det er fortsatt mulig å komme i mål med både energibehovet og klimamålene våre hvis vi setter i gang med en ganske massiv innsats, slutter å bruke tiden vår på å diskutere teknologier som ikke finnes enda. Thorium, saltsmeltreaktorer, alt det der kan vi glemme, for det er ikke tilgjengelig i dag. Vi må satse på den teknologien som finnes, og som gir resultater innen fristen går for klimamålene våre. Og det er 2050, den fristen nærmer seg. Da kan ikke vi drive og snakke om thorium og saltsmeltreaktorer og ting som vi ikke kommer til å rekke, altså.
Ja, vi må begynne å runde av her snart før det blir 2050 i studio. Men du må få kommentere, ja, du må få kommentere den. Du får siste ordet om det her.
Ja, Kina har i dag en liten testreaktor, en thoriumbasert saltsmeltreaktor, satt i drift i september i fjor. Det er også kommersielle pebblebed-reaktorer på 200 megawatt, satt i drift i desember i fjor. Den andre kommer i drift nå i løpet av dette året her. Begge deler er fjerde generasjonsreaktorer uten vatten. Du kan grave deg ned, du kan ha deg i fjellhangar, og du kan ha deg hvor du vil. Teknologien ditt er ikke så langt opp og fram.
Ok. Siden du fikk første, så fikk han siste om, om atomkraft generelt. Vi kan jo nevne da, før vi gir oss, at VG melder i dag. Det er jo ikke i dag når du som lytter eller ser her for meg episoden, men eller kanskje det er det, hvis du er veldig rask. Uansett, VG melder at milliardæren Trond Moen i Bergen vil starte et selskap for å lage kjernekraft i Norge. Så får vi se om det er mulig. Det kommer jo an på politikerne, egentlig. Både lokalt og nasjonalt. Nå har dette vært en debattspesial i Sunnmørsposten næringslivspodd MAR. Men vi tar med det faste avslutningsspørsmålet, som ingen slipper unna. Har dere noen interessante middagsplaner i nær fremtid? Vil du starte?
Oi, interessante middagsplaner. Ikke så jeg kjenner til, men vi har mye gode middager hjemme på det jevne, synes jeg.
Nei, det her heller ikke, altså. Tenk litt på den, så går vi til, går vi til bror Eskild i Kongsberg og hører om han har noe annet.
Alt for ofte benytter jeg meg av mine brødre i Punjab Tandoor i Oslo. Beste indiske, best og billigste indiske i hele byen. Nydelig, anbefales på det varmeste.
Hva du sa, dine brødre?
Ja, det er ikke brødrene mine, men siden jeg heter bror, så henger den terskelen ganske lavt for å kalle oss andre brødre. Men det er i hvert fall trivelige karer som selger nydelig indisk.
Kanskje vi får fare der da neste gang i Oslo.
Har du rukket og tenkt på noe som er litt mer innenfor rekkevidde her i Ålesund?
Nei, for å si sånn, det som går, rører seg opp i haugen mitt er ikke så mye innen fronten.
Det er mer atomkraft. Du kan ikke spise thorium, vet du. Eller uran.
Ja,
eller,
thorium kan du ete.
Du kan faktisk spise
det. Ja, den er faktisk så lavradioaktiv at det gjør ingenting.
Da fikk du den ene, da rodde du deg såpass godt i land at vi gjør et unntak og aksepterer at du ikke svarte på spørsmålet. Ja. Tusen takk, Jan Emlemsvåg og bror Eskil Herre som var med fra Kongsberg. Debatten kjente å rulle videre. Yes. Og takk til deg som så på eller lyttet på. Vi kommer også tilbake.